O heno, mi garwn ni cyfeirio chi at adnod o'r darlleniad. Llythyr cyntaf Paul at Corinthiad, y bennod gyntaf. Ar wythfed adnod, bydd ef yn eich cadw'n gadarn hyd y diwedd. Fel na bydd cyhyddiad yn eich erbyn yn nydd ein harglwydd Iesu Grist. Bydd ef yn eich cadw'n gadarn hyd y diwedd. Fel na bydd cyhyddiad yn eich erbyn yn nydd ein harglwydd Iesu Grist. Dwi'n mwys fi o chi erioed yn un o'r Traditional Gentlemen's Club yn Llundain neu rywle arall. Gawson ni sefydlu nôl yn y 19fed ganrif. Er mwyn i ddynion o'r British Upper Class gael rhywle i fynd pan oedden nhw yn Llundain i orffwys, weithiau aros dros nos. Mae yna rai enwog fel y Carlton a Boodles ac yn y blaen. A mi fies i yn un ohonyn nhw unwaith. Oedd cadeirydd rhyw fwrdd o'n i arno fo'n gorff yn ei dymor wedi cyfnod hir o wasanaeth, a oedd pawb oedd ar y bwrdd wedi cael gwahoddiad i bryd o fwyd. Yn, os dwi'n cofio'n iawn, y Carlton oedd o, Carlton Club, felly i fynd am bryd o fwyd. Oedd yr ystafell yn foethus, paneli derw o gwmpas y lle, rhyw chandeliers rhyfeddol fyny ac yn y blaen. Oedd y bwyd yn arbennig iawn, a fyna'n teimlo'n gwbl allan o le yn y lle, ond yna fo. Oherwydd, wrth gwrs, nid pawb sy'n cael mynd i'r llefydd yma. Dach chi ddim yn cael bod rhywun yn cael dod yn aelod yn un o'r clybiau arbennig yma. Rhaid chi ateb amodau arbennig cyn eich bod chi'n aelod. Fel arfer, rhaid chi gael eich enwebu gan rhywun arall sydd yn aelod yn barod. A wedyn, mae rhaid i bawb gytuno, o ie, mae hwn yn berson sydd yn addas i ddod i ein plith ni. Reit, mi fydd o yn gallu dod mewn. A rhag yn bod i'n meddwl, mae jyst dynion oedd yn neud o mi oedd na Gentlewomen's Club hefyd. Ambell un ohonyn nhw. A gofyn fewn oedd na ffioedd uchel i dalu yn blynyddol er mwyn cael bod yn aelod yn y clybiau yna. Wel, yr wythnos wethaf, mi o'n i a rhai arall yn y gynhadledd yn Aberystwyth yn clywed am y fraint aruthrol sydd ganddo ni o fod yn rhan nid o glwb i bobl uchel ail, ond yn bod ni'n cael y fraint fod yn rhan o eglwys Iesu Grist. Yr eglwys. Mae pawb sydd yn credu'n Iesu Grist yn rhan ohoni. Oedd Emyr James yn sôn am yn gyntaf. Wel, dyma briodferch yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn ymhyfrydu yn ei eglwys, yn ddo ni fel ei eglwys. Ni ydy corff Crist. Dyn ni'n aelodau i'n gilydd ac yn fwy pwysig, dyn ni'n perthyn, dyn ni efo cysylltiad efo'r pen, Crist ydy'r pen, a ni'n aelodau i gorff yma ar y ddaear. Ni, meddwl fo wedyn ar y trydydd bore, yw teml Dduw, lle mae Dduw'n cael cartrefu yno ni, a rywsut mae'n fan cyfarfod yn arbennig pan dyn ni'n dod at yn gilydd. Dyna ni yma efo'n gilydd yn bobl yr arglwydd. A ni ydy eneiniog yr arglwydd. Dyna ddod ganddo fo bore dydd Gwener. Ni ydy eneinio. Mae Duw wedi'n heneinio ni i fod yn offeriadaeth frenhinol a phroffwydi i'n cenhedlaeth. A lle neb yno fethu'r pwynt. Nid clwb, ond cymdeithas gwbl unigryw. A'r amod aelodaeth ydy nid perthyn i ryw haen o gymdeithas. Gall pobl o unrhyw haen a phob haen o gymdeithas. A phob cefndir ac unrhyw gefndir fod yn rhan o'r eglwys. Nid perthyn i ryw deulu aristocrataidd sy'n yn gadael ni mewn i'r gymdeithas yma, ond ffydd syml yn yr arglwydd Iesu Grist. fel un gymerodd yn beiau i gyd i'r groes a'i hoelio yn ei lle. Rwan, fwy na gynwaith wrth wrando a Emyr James o'n i yn deud yn ynghalon i, waw, da ni'n rhan o'r gymdeithas rhyfeddol yma. Oedd y gwirionedd yma yn cael ei egluro, a'n meddwl, o'r fath fraint. Ond wedyn, dwi'n edrych ar yr eglwys fel y gyma hi. Yr eglwys heddiw, a rywsut, di ddim yn ymddangos cweit mor ogoneddus. Yr eglwys yn llawn o bechaduriaid. Mae yna ffrio. Mae yna rwygiadau. Mae yna fethu dilyn yn harglwydd. Mae'r briodferch yn mynd ar ôl cariadon eraill weithiau. Mae'r corff yn disjointed. Mae'r deml yn mynd yn lle mae pobl yn addoli ei lunod. A'r eneiniog yn methu cyflawni i swydd brenhinol. Be sy'n mynd i ddigwydd? Sut mae pethau'n mynd i weithio allan? Dyna pam dwi wedi dewis edrych ar y llythyr at y Corinthiad yma heno. A'r peth cyntaf dwi eisiau deud ydy, roedd eglwys Corinth yn eglwys er ei bod hi mor amherffaith. Mi oedd Paul yn cael ei hunan yn sgrifennu at yr eglwys yma oherwydd fod na broblemau yno. A dych chi'n darllen y llythyr yma a dych chi'n gweld ffasiwn le oedd yna. Mae yna restr o bethau oedd angen i sortio allan. A draws y blynyddoedd, mae yna eglwysi wedi cysylltu efo fi, a fel maen nhw'n cysylltu efo pobl, yng ngwahodd i ystyried mynd yn weinidog atyn nhw. Ac wrth gwrs wrth ystyried hynny, un peth ydy ystyried yr eglwys fan yma, ac a dwi yn barod i adael fan yma, neu, a fydd yr eglwys yma ading waith i fan yma wedi gorffen. Ond hefyd, wrth ystyried eglwysi eraill, dwi wedi bod yn trio ffeindio allan chydig bach amdanyn nhw. Ac ambell dro, o'n i'n deall, wel, mae yna broblemau yn yr eglwys yna. Mae nhw wedi cael sawl gweinidog yn ddiweddar, a beth di llwyddo i gadw'r gweinidog am amser hir iawn. Ac wrth gwrs, pan mae rhywun yn clywed hynna, wel, mae rhywun yn meddwl, wel, tybed, a fydden ni yn hapus yn mynd i'r eglwys yna. Ond dwi erioed wedi cael gwahoddiad gan eglwys oedd tebyg i eglwys Corinth. Mae'n dechrau, y bennod gyntaf. Da ni dechrau'n clywed am raniadau ar hynna olygaf yw'r pob un ohonoch yn dweud yr wyf un perthyn i blaid Paul, minna i blaid Apollos, neu minna i blaid Cephas, neu minna i blaid Crist. Oedd nhw clics, a'r clics yn beirniadu i gilydd felly. Wedyn, da ni'n dall bod yna anfoesoldeb yna. A droddir fel ffaith fod yna anfoesoldeb rhywiol yn eich plith. A hwnnw'r fath anfoesoldeb na cheir mohono hyd yn oed ymlith y paganiad. Oedd y rhai tu allan ac oedd Corinth yn enwog am bob math o wirdroadau rhywiol, ond oedd pobl tu allan yn dweud, wow, mae hwnna'n aelod o'r eglwys a mae hwnna'n gwneud hynny. Oedd yna falchder ysbrydol yn reglwys. Oedd yna drachwant wedi gafel yn rhai pobl. Oedd yna hunanoldeb. Oedd nhw'n dirmygu i gilydd. Oedd yna ddiffyg deall ysbrydol. Oedd yna heresia yn bygwth yr reglwys. Geto, be mae Paul yn ei ddeud ar ddechrau lythyr yn adnod 4? Yr wyf yn diolch i'm Dyw bob amser amdano chi, ar gyfrif y gras dwyfol a roddwyd i chi yng Nghrist Iesu. Oedd hi'n dal yn eglwys. Oedd hi'n eglwys am herffaith, ond oedd hi'n eglwys. Oedd o wedi gweld Duw ar waith yna. Oedd yna bobl oedd o wedi gweld nhw'n dod i ffydd weithiau trwy weinidogaeth o. Ar ôl iddo fadael, oedd yn gwybod fod Apollos wedi mynd yno a bod y gwaith wedi mynd ymlaen ac wedi tyfu ac wedi cael ei gadarnhau a mwy o bobl wedi dod i ffydd. A rheini o bob math o gefndir. Peidiwch a chymryd eich camarwain, meddwl fo'n mhenod chwech. Ni chaiff beteinwyr nac eilineddolwyr nac godinebwyr na rhai sy'n ymlygu i'r eu rhyw eu hunain. Na lladro, na rhai trechwantus, na meddwo, na difenwyr, na chybdeilwyr, a ti feddu tyr na sdiw. A dyna oedd rhai ohonoch chi. Ond yr ydych wedi'ch golchi a'ch sancteiddio a'ch cefiawnhau trwy enw'r Arglwydd Sir Grist a thrwy ysbryd Duw ni. Dych chi'n mynd berffaith yma Duw wedi bod ar waith yn eich calonau chi. A dych chi yn bobl yr arglwydd. Oedd y lle er i holl wendidau. Oedd y lle oedd y bobl yn eglwys yna. Be amdano ni? Nid yn lle fi fan yma di meddwl am eglwysi eraill, ond meddwl amdano ni fan yma. Rwan, mae hon yn eglwys rhyfeddol ag y tîn. Mewn sawl ffordd yma'n da ni'n eglwys hapus, mewn cymaint o ffyrdd. Ond da ni ddim yn eglwys berffaith. Os oedd hi'n berffaith ar un adeg, wel, pan ddes i yma o'n idog, dyma'n stopio bod yn berffaith. Dyna maen nhw'n dweud, ynddo, os ydych chi'n ffeindio eglwys berffaith yn wedi chi wedi ymuno fe, wel, mae wedi stopio bod yn berffaith, achos dyna ni gyd yn bechaduriad. Mae'r arweinwyr yn amherffaith yma, a phob un aelod yn methu yn rhywbeth. A mi fydde'n hawdd iawn i ni ddechrau gweld y bai. Mi fydde'n hawdd iawn i ni jyst fynd yn anfodlon a dechrau cwyno. Ond o, peidiwch â cwyno. Peidiwch cwyrla. Peidiwch pwyntio bus. Rhaid chi annog eich gilydd a rhaid ni gyd annog yn gilydd. Ac os da ni'n meddwl bod na rhywbeth gallu di wneud yn well, wel mae eisiau trio deud mewn rhyw ffordd. Da chi'n gallu deud pethau mewn ffordd gadarnhaol yn ydych chi? Da chi'n gallu deud pethau mewn ffordd sydd yn adeiladol? Felly, yr peth cyntaf i ni galonogi'n gilydd. Oedd yr eglwys yma mor amherffaith, ond oedd hi'n dal yn eglwys. A felly, fan yma, da ni yn eglwys. A da ni weithio'n edrych ac ymharu'n hyn yn efo eglwysi eraill a meddwl, o, wel, rhyw lusgo byw da ni weithio. Ond na, da ni'n eglwys yng ngwir ystyr y gair. Yr ail beth ydy mi oedd Paul efo hyder bod yr eglwys a'r Cristnogion yma ynghorenth yn mynd i gael i cadw. Pam bod y mor hyderus bod yr eglwys yma yn mynd i gael i chadw? Achos bod ganddyn nhw weinidog a heneriad da? Achos bod ganddyn nhw lawer o ddoniau, dych chi'n darllen ym mhennod 12 am y doniau oedd ganddyn nhw? Waw, mae'n restr hir o ddoniau rhyfeddol, doniau ysbrydol arbennig yna. Neu achos bod yr eglwys mewn lle strategol oedd Corinth yn fan lle oedd pobl o bob rhan o'r byd yn dod. A mi oedd na borthladd yna, oedd yn brysur a fydde'r efengil yn gallu llwyddo. Ac achos bod yr eglwys mewn lle strategol oedd hi'n mynd i allu cyrraedd pobl. A dyna pam bod hi'n siŵr o lwyddo. Na, dim o gwbl. Bydd ef yn eich cadw'n gadarn hyd y diwedd. Oedd Paul efo hyder bod Duw a'i olwg ar yr eglwys hon, bod Crist a'i olwg ar yr eglwys hon. Oedd yn gwybod, mae Duw blanodd yr eglwys, nid fwy hynna'n. Oce, okay, oedd o wedi cael ei ddefnyddio yn y gwaith, ond nid yn un erthu hynna'n oedd o wedi digwydd. Mae'n deud yn sicr bod o yn y llythyr yma, pan ddoth o, ti'n meddwl, mewn gwendid a gofn a dychryn mawr. Oedd o'n mynd i allu wneud unrhyw beth achos oedd y lle mor anewiol, ond yma Duw'n gweithio. A Ac oedd yn gwybod mae Duw oedd wedi adeiladu'r eglwys wedyn pan ddoth Apollos. Pan yw un yn dweud yr wyf un perthyn i blaid Paul ac un arall mynd i blaid Apollos, ond i'r dynol ydych. Beth yn teo Apollos neu beth yw Paul? Dim ond gweision y deithoch chi gredu drwyddynt. A phob un yn cyflawni gorchwyl a gafodd gan yr arglwydd. Mae fi eblanodd Apollos a ddyfyrhaodd, ond Duw oedd yn rhoi'r tyfiant. Duw adeiladodd yr eglwys a Duw fyddai yn ei chynnal hi. Ond oedd hynny ddim yn golygu bod pawb oedd yn ohoni bod nhw'n Gristnogion yn mynd i barhau. Na. Mi oedd gai athrawon wedi dod mewn i'r eglwys. Dyna ni'n gwybod am y gai athrawon oedd yn dod fewn i'r eglwys. Doedd o'm yn golygu chwaith byddai'r eglwys honno fel uned yn parhau ar draws canrifau tan ddiwedd amser. Ond roedd Paul yn gwybod na fyddai bugel mawr y defaid yn gadael i un o'i braidd fynd ar goll. Yr wythnos ddiwethaf yn y gynhadledd yn Aberystwyth, thema'r prif gyfarfodydd oedd yma, cynllun mawr Duw yn y byd ydy'r eglwys. Ydy cynllun Duw mynd i fethu? Scarcely believe, fel oedd Ifans y Trec arfer dweud. Grandewch ar yr addewidion, ar y graig hon yr adeilad y feglwys, ac ni chaiff holl bwerau hades y trechaf arni. Mae fi yw'r drws. Os daw rhywun i mewn tro fi, caiff ei gadw'n ddiogel. Caiff ei mewn ag allan a dod o hyd i borfa. Y mae defaid eraill gen i fi hefyd. Nad ydych yn perthyn i'r gorlan hon, rhaid i mi ddod â'r rhain i mewn. Ac fe wrth dawant ar fy llais yna bydd un praidd ac un bugail. Rwyf fi'n rhoi bywyd trygwyddodd iddynt. Nid aunt byth i ddistryw. Ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. Mae Crist yn addo bod o'n mynd i gynnal ei bobl a chadw ei bobl. Doedd hynny ddim yn golygu nad oedd angen delio efo'r problemau i'w sortio nhw allan. A dyna pam bod Paul yn ysgrifennu hwn. Ac oedd yn deud, heb edu feirwch, da chi'n dangos bod chi ddim wir wedi cael gafel ar y ffydd. A mae eisiau chi droi oddi wrth eich anniwioldeb. Mae eisiau chi sortio'r problemau allan. Ond eto, er bod o'n sôn am ddelio efo'r problemau yma, oedd o hefyd yn gallu deud, dwi'n siŵr bod Duw wedi orffen ei waith. Oedd yn ysgrifennu at eglwys y Philippiad a oedd rheini'n bryderus bod nhw'n rhy wan. Yr wyf yn sicr o hyn y bydd i'r hwnna ddechreuodd waith da anoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. A fan yma mewn eglwys oedd yn llawn problemau ofnadwydd angen i sortio allan. Mae'n deud... mae'n deud mor glir, bydd ef yn eich cadw'n gadarn hyd y diwedd. Chi'n gweld, oedd yn ymwybodol nad hanner job mae Duw yn ei gwneud. So ydy Duw ar waith yn eich calon chi? Dibynnwch ar Duw iddo fo gadarnhau'r gwaith yma. Peidiwch roi mewn i demtasiwn i roi fyny. Gadewch chi bob anogaeth eich symud chi ymlaen i fod yn fwy brwd, yn fwy ffyddlon, yn fwy ymroddedig. Ond mae yna fwy. Bydd ef yn eich cadw'n gadarn hyd y diwedd. Fel na bydd cyhuddiad yn eich erbyn yn nydd ein harglwydd Iesu Grist. Bydd eglwys Corinth a byddwn inne yn ddi gyhuddiad yn nydd ein harglwydd. Da ni'n gwybod bod na ddydd yn dod pryd y bydd yr eglwys gyfan yn ymddangos mewn gogoniad. A Ioan yn gweld y cyfan yn llyfr datgyddiad yna. Gwelais nef newydd a deiar newydd. Rhyddorodd y nef gyntaf a'r ddeiar gyntaf wedi mynd heibio ac nid oedd môr mwyach. A gwelais y ddinas Sanctai Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw wedi pharatoi fel priodferch wedi thecau i'w gŵr. Ond da ni'n gwybod bod hyn yn dod ynghyd destun. Y farn sydd yn mynd i fod ar bob dim, mae yna ddydd y farn yn dod. Dydd pryd y byddwn ni'n cael yn galw i gyfrif a fydd hyn rydym wedi'i wneud. Ond mae Paul yn deud fan yma, na fydd dim cyhyddiad yn erbyn Cristnogion Corinth. Ond hanner munud, dim cyhyddiad. Beth am y balchder? Beth am yr ymraniadau? Beth am y godinau? Beth am chwarae'n llac efo eilin addoliaeth? Bydd dim sôn am hynny. Nid dim ond yn bod ni'n mynd i fod wedi'n sancteiddio, ond bydd neb yn cyfeirio nôl at yr hyn yr oedden ni wedi i wneud. Mi fydd y cyfan out of bounds. Wel, be'n union mae hynny'n ei olygu? Ydy o jyst yn mynd i fod rhyw fath o bwnc hash-hash? Mae fod pawb yn gwybod i fod yno, rhyw sut, ond os neb yn cael sôn amdano fo. A'i dyna'r mas o beth fydd hi? Na. Neu fydd Duw wedi dweud os dim ots am y cyfan? Na. Mi fydd y cyfan wedi olchi ymaith trwy waed y groes. Fydd neb yn gallu dwy'n cyhyddiad yn enherbyn ni. Newch chi mi roi o fel hyn. Mi fyddwn ni'n edrych yn ôl, a'r hyn fyddwn ni'n gweld, fydd nid y troion wnaethon ni fethu, ond mi fyddwn ni'n gweld gwaed yr arglwydd Iesu Grist. Amdano ni, mi fydd gwisg ddisgleirwen wedi cael ei roi i ni. Dwi'm yn gwybod fyddwn ni'n cofio'r troion wnaethon ni syrthio. Mae gen i syniad y byddwn ni, ond fydd o bersbectif gwahanol. Fydd o bersbectif y mae ddeiant mae Duw ni roi, a'r nerth mae Duw di roi i ni fedru gorchfygu a mynd ymlaen. Mae'r Beibl yn sôn am y cyfan mewn termau bod yn pechodau ni allan o gyrraedd yn llwyr. Meica 7:19, bydd yn tosturio wrth ym eto, ac yn golchi'n camweddau ac yn taflu'n holl bechodau i eigion y môr. Ond os dyn nhw wedi cael eu taflu i eigion y môr, maen nhw allan o'r golwg, yn llwyr. Yma mae yna gymaint o gyhyddo yn ein bywyd ni rwan yn does. Mae'r gyfraith yn y cyhyddo ni, da ni darllen y gyfraith. Da ni'n darllen gorchmynion Duw yn y Beibl ac o, da ni'n teimlo'n hynny'n wedi methu. Mae'r diafol yn cyhyddo. Yn datgyddiad 12, dyna teitl y diafol, cyhyddwr y brodyr. Mae cyhyddo pan da ni ddim wedi gwneud dim byd o'i le. Da ni'n nath efo Job ynde, yn llyfr Job, nath o cyhyddo Job. Ger bron Duw wedi, a di o ddim ond yn daddol i di achos bod ti wedi bod yn glen wrtho fo. Ti wedi rhoi amser da iddo fo. Ond yn sicr mae'n cyhyddo ni pan mae'n gweld ni'n syrthio. A mae'n cyhyddo dro ar ôl tro. A ti'n galw dy hyn yn Gristion? A ti wedi gwneud hynny? Ac wrth gwrs ar adegau mae'n cydwybod ni yn y cyhyddo ni. Mae'n cydwybod ni yn deud. A mae yna, o, mae yna gysgod yn dod os yn cylon enni. Achos, da ni'n ymwybodol bod ni ddim wedi gwneud yr hyn ddylen ni. Da ni wedi cerdded ar hyd llwybr na ddylen ni. Ond fanno, ar ddydd y farn, bydd ef yn eich cadw'n gadarn hyd y diwedd, fel na bydd cyhyddiad yn eich erbyn, yn nydd ein harglwydd Iesu Grist. Mae hwnna'n rhyfeddol yn dydy. Mae'n rhyfeddol. Byddwn ni hyd yn oed ddim yn gallu cyhyddo'n hynny. Os fyddwn ni'n edrych yn ôl ar cyfan welon ni fydd clwyfau yn harglwydd Iesu Grist. Y pris wedi dalu'n llawn. Felly, be da ni'n dweud? Yn feddwl am be mae Paul yn ddysgu ni fan yma. Yn gynta, sylweddolwch fod yr eglwys yn amherffaith, ond mae'n dal yn eglwys. A mawrygwch chi fel eglwys, gwnewch yn fawr ohoni. Yn ail, ymddiriedwch yn new i'ch cadw chi a cadarnhau. Hynny di, pan dych chi'n mynd trwy fywyd, pan dych chi'n cael eich temtio, ymddiriedwch yn new. Pan mae problemau'n dod, ymddiriedwch yn new. Pan dych chi'n teimlo, o, dwi'm yn gwybod ydw i am fynd i'r cyfarfod gweddi wythnos yma, ymddiriedwch yn new. Pan dych chi'n teimlo, o, mae'n ddisil a fysyn ni wrth y modd cael diwrnod orffwys, ymddiriedwch yn new. A gwelwch yr eglwys yn cael ei hadeiladu. Pan dych chi yn dod wyneb yn wyneb ar ywyn, mae drws y falle'n gil agored i chi, falle sôn wrth rhywun am Iesu Grist, ymddiriedwch yn new. Ymddiriedwch yn weithredol yn new i'ch cadw a cadarnhau. Ac yn ola, pan fyddech cydwybod chi'n eich poeni, ewch at y groes mewn edifeirwch. I chwilio eto am y maddeiant a derbyniwch y maddeiant trwy ffydd. Gwelwch y pris dalwyd a gorfoleddwch fod dydd yn dod pryd na fydd cyhyddiad yn gallu cael ei daflu tuag atoch chi o gwbl. A'r cwbl ergogoniant i Dduw a'n harglwydd Iesu Grist.